สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับชิวชิวสกิลตี้บายสิบเคการผมสุเมธจิตพักดีประเด็นในรายการนะครับเอพิโซดนี้เป็นเอพิโซดของวันจันทร์ก็คือเรื่องของ Soft Skill Day นะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของสรุป8เทคนิค Creative Content ให้บริษัทโต100ล้านจากโอ๊ตปาโมทจากโคตรคูลนะครับอันนี้เป็นตัวของบทความของทาง Creative Talk นะครับเพจเขาได้เอาข้อสรุปจากตัวของหัวข้อที่ทางโอปราโมทเขาพูดนะครับในงาน Entrepreneur Forum 2024นะครับโดยลงทุนแมนเขาก็สรุปในเรื่องของเคล็ดการปั้นตัวของทางฝั่งโค้ดครูให้มีมูลค่าถึง200ล้านได้นะครับในพาร์ทนี้เนี่ยก็จะมี8ส่วนด้วยกันนะครับ1เลยคือเคล็ดลับของการปั้น YouTube จากศูนย์นะครับก็คือเรื่องของตัวของทางฝั่งของคุณโอ๊ตเนี่ยเขาเล่าว่าตัวของเพื่อนรักอย่างแฟนคุณอาร์ตท้องนะครับเขาจึงอยากทำบริษัทขึ้นมาโดยเอาเงินจากการร้องเพลงมาทำบริษัทเพราะแม้ว่าคุณโอ๊ตจะชอบเพลงแต่เขาก็เห็นโอกาสของการเติบโตใน YouTube เขาเลยทำรายการขึ้นมาโดยตั้งเป้าว่าจะทำแค่10เอพิโซดหากไม่มีลูกค้าเข้าก็จะหยุดเนี่ยพอมีลูกค้าเข้าคุณโอ๊ตก็เอานำเงินนั้นมาต่อยอดมารันบริษัทต่อซึ่งเมื่อคำนวณดีๆแล้วแพลตฟอร์มขององค์กรก็ค่อนข้างดีสามารถรันต่อไปได้แม้ว่าจะไม่ได้มีลูกค้าเข้ามาตลอดนั่นทำให้คุณโอ๊ตตัดสินใจทำต่อสำหรับสัดส่วนของการลงทุนของคุณโอ๊ตจะไม่เอากำไรมาเป็นเงินเดือนแต่จะแยกเงินเดือนของตนออกมาซึ่งเขาเผยว่าตนได้เพียงเล็กน้อยและแทบไม่เคยนำกำไรของบริษัทมาใช้นั่นทำให้โค้ชครูมีเงินไหลเวียนมากขึ้นข้อ2ครับค่อยๆโตอย่างมั่นคงในตอนแรกคุณโอ๊ตมองว่าอยากให้องค์กรของตัวเองมีพนักงานแค่15คนก็พอซึ่งเมื่อลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆทีมทำงานก็ไม่ทันคุณโอ๊ตจึงใช้เทคนิคเรียกตำแหน่งซีเนียร์มาถามเลยว่าโปรเจกต์ที่ถือทำทันไหมหากทำไม่ทันคุณโอ๊ตจะค่อยๆหามาเติมทีละตำแหน่งด้วยการค่อยๆโตมาเรื่อยๆจาก15คนก็กลายมาเป็น35คนจนหันกลับมามองอีกทีก็มีลูกน้อง50ชีวิตเข้าไปแล้ว3เอาชนะ Red Ocean ด้วยคุณภาพนะครับแม้ว่าโค้ดครูจะเปิดมาหลายปีแล้วแต่ว่าในวันที่คุณโอ๊ตตัดสินใจเปิดโค้ดครูตลาดของ YouTube ก็ใช่ว่าเป็นสิ่งใหม่ในเวลานั้นนะครับเพราะมีคนเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์มากมายเขาจึงต้องปั้นตัวเองให้เป็นเบอร์ต้นๆเมื่อเห็นช่องไหนทำได้ดีก็ต้องถามกับทีมตัวเองว่าจะทำไงให้เป็นแบบนั้นและเมื่อเราทำคุณภาพแบบนั้นได้เราก็จะกลายเป็นเบอร์ต้นๆในใจของลูกค้าไปด้วยในเรื่องของราคานะครับคุณโอ๊ตจะไม่ตัดราคาเพื่อเอางานเข้าบริษัทเพราะเขามองว่าถ้าหากทำแบบนั้นก็จะไม่เป็นผลดีกับบริษัทอื่นๆและทุกๆคนในวงการจะชิบหายกันหมดนะครับฉะนั้นแล้วทุกอย่างขึ้นอยู่กับแพชชั่นว่าเราสามารถทำให้คุณภาพเข้าเขาแต่ไม่ได้มองเขาเป็นคู่แข่งนะครับ4เราได้โตเพื่อนก็ต้องได้โตด้วยนะครับหลังจากปั้นช่องของตัวเองแล้วสิ่งหนึ่งที่คุณโอ๊ตไม่ลืมก็คือเพื่อนนะครับซึ่งเขายังคงแอบสนิทสนับสนุนและเพื่อนๆมากมายนะครับให้เปิดช่องของตัวเองไม่ว่าจะเป็นทางป๊อปปองกูลว่านธนกิจแล้วก็อีกมากมายนะครับเพราะเขาอยากให้เพื่อนๆทุกคนมีพื้นที่หากินของตัวเองจากการที่เขาเห็นตัวเองในตอนที่เป็นศิลปินไม่ได้โด่งดังอะไรเขาเข้าใจจุดนี้ว่าเมื่อเขามีพื้นที่นี้แล้วเขาจึงอยากช่วยเพื่อนๆด้วยนะครับ5เข้าใจลูกค้าด้วยวิธีการใช้ความเรียวนะครับลูกค้าทำให้คุณโอ๊ตได้เชลเลนจ์เยอะมากนะเพราะเขามองว่าลูกค้าทำให้ตนได้ explore พื้นที่ใหม่ๆในแง่ของงานครีเอทีฟซึ่งสิ่งที่ทำให้ลูกค้าติดโค้ดครูจนซื้อสปอนเซอร์เยอะก็มาจากความเรียวนี่แหละเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงครับเราจะขายสินค้าแบบเมื่อก่อนไม่ได้อีกต่อไปความเรียวจึงเป็นสิ่งที่ทำให้คนเข้าถึงครีเอเตอร์ได้มากขึ้นนอกจากนั้นแล้วเมื่อ target ก็สำคัญเพราะฐานคนดูของโค้ชครูนั้นชอบความเรียวเมื่อโค้ชครูทำคลิปออกมาได้ตรงใจคนดูเขาก็จะไปสนับสนุนลูกค้าและลูกค้าก็จะกลับมาซื้อซึ่งวงจรนี้แหละที่ทำให้โค้ชครูมีหนทางไปมากขึ้นนะครับ 6. ใช้ประโยชน์ในการเล่นเกมมาบริหารองค์กรโค้ชครูเนี่ยติดสุดยอดบริษัทที่คนรุ่นใหม่อยากทำงานด้วยประจำปีไม่เพียงแค่นั้นเมื่อไปดูที่เปอร์เซ็นต์ของคนในบริษัทที่นี่ยังเป็นองค์กรที่การเทิร์นโอเวอร์ต่ำทั้งที่ไม่มี HR นั่นก็เพราะว่าทางโอ๊ตใช้วิธีบริหารองค์กรเหมือนการเล่นเกมในวัยเด็กทางคุณโอ๊ตได้เล่นเกมฟุตบอลเขาจะชอบซื้อนักเตะมาปั้นอัพเลเวลไปเรื่อยๆดังนั้นเมื่อได้สร้างบริษัทเขาจึงอยากทำภาพนี้ให้ชัดขึ้นด้วยการเลือกเด็กอายุไม่เกิน27ปีมาทำงานเพราะเมื่ออยู่ที่นี่พวกเขาจะรู้สึกว่าตนอยู่ในวัยใกล้กันแล้วคุณโอ๊ตจะเป็นเสมือนพ่อหรือพี่ชายที่คอยมาคุ้มกันคุ้มครองเพื่อพัฒนาน้องๆ อีกที เวลามีปัญหาอะไรทุกอย่างจะเป็นประชาธิปไตยเมื่อจะตัดสินใจสำคัญครั้งใดคุณออสจะถามน้องๆก่อนว่าอยากทำสิ่งนี้เกิดขึ้นหรือไม่7นะครับปั้นคนด้วยการมองตนเป็นโรงเรียนอนุบาลสัตว์น้ำผมชอบการเห็นคนอื่นที่ประสบความสำเร็จนะครับด้วยความที่คุณโอ๊ตนั้นประสบความสำเร็จแล้วเขาจึงเข้าใจปัญหาของการเสพติดความสำเร็จดังนั้นแล้วเมื่อใครก็แล้วแต่ที่ทำงานไหนได้ดีคุณโอ๊ตก็จะเปลี่ยนเด็กให้ไปทำงานรายการอื่นเพื่อเป็นการเชลเลนเด็กคนนั้นอาทิตัดครั้งนี้ได้ดีแล้วก็ให้ไปตัดอีกคลิปอีกแนวเพราะการทำแบบนี้จะทำให้เด็กไม่เสพติดแพทเทิร์นการทำงานเดิมๆและทำให้ทีมพร้อมรับมือเมื่อต้องทำงานแทนคนที่ลาออกไปได้โดยคุณโอ๊ตมองตัวเองเป็นเสมือนโรงเรียนอนุบาลสัตว์น้ำก่อนปล่อยปลาลงไปในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ถ้าหากน้องๆจะเติบโตไปที่ใหญ่กว่าเดิมได้คุณโอ๊ตก็ยินดีเพราะที่นี่ได้ทำเด็กของเขาเก่งมากขึ้นเป้าหมายของโค้ชครูต้องแยกออกจากโอ๊ตบรัมเมิลนะครับอันนี้เป็นโจทย์สำคัญที่สุดที่ในวันที่เวิร์กพอยต์เข้ามาซื้อก็คือจะทำยังไงให้คนมองโค้ชครูด้วยการที่ไม่ผูกติดกับโอ๊ตบรัมเมิลซึ่งคุณโอ๊ตมองตนเองว่าเขาอยากเป็นเหมือนคุณปัญญานิรันดร์กุลที่เป็นทั้งพิธีกรและเป็นผู้บริหาร Workpoint Workpoint เนี่ยใช้เวลาสลาย10ปีนะเพื่อลบภาพจำไม่ให้มีคุณปัญญาได้ทำให้สามารถได้รายการเติบโตได้นะครับโดยที่ไม่ต้องมีคุณปัญญามาเป็นพิธีกรซึ่งคุณโอ๊ตคิดว่าแม้สิ่งนี้จะใช้เวลาแต่เขาก็เป็นคิดว่าเป็นchallengeที่เขาต้องทำให้ได้เพราะโค้ชครูควรเติบโตได้แม้ไม่มีโอ๊ตปานุชอยู่ด้วยเองก็ตามด้วยคุณภาพและคุณภาพที่ยังคงอยู่ทำให้ยอดเยี่ยมอยู่เสมอทว่าแม้ว่าเขาจะพูดแบบนั้นเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะจากบ้านหลังนี้ไปไหนนะครับเพราะตราบใดที่ทางโอ๊ตบาโมดเขายังอยู่เนี่ยก็ยังมีรายการอยู่ในโค้ชครูอยู่เสมอเหมือนคุณปัญญาที่มีรายการอยู่ใน Workpoint อยู่นั่นเองนะครับอันนี้เป็นข้อมูลโดยสรุปนะครับจากทางฝั่งของ Creative Talk หากใครที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดในหัวข้ออื่นๆนะครับก็แนะนำให้ลองไปอ่านเพิ่มเติมดูนะครับโอเคเอพิโซดนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านเข้ามาติดตามและพบกันใหม่สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ